jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Uvaženi slušalci Radio Svetigore, draga braći i sestre, kao što smo najavili, pjesnik Milica Kralj nastavlja priču o srpskim stvaraocima u Prvom svjetskom ratu.
Do Albanije će stići naš najoriginalniji modernista, Rastko Petrović. Povlačići se sa grdnim zbegovima i povorkama preko Šumadije, Župe, Rugovske klisure. Bila je to maršruta koju je odredila vrhovna komanda. Preko Albanije i Severne Crne Gore, vojska će zajedno sa izbeglicama iz Srbije stići na Jadransko more, gde je čekaju saveznici. Sa njim su i sestra Zora, prisna prijateljica Ivanka Ivanić i Aga, sin Stevana Mokranjca. Sestra Nadežda, slikarka je na ratištu u Srbiji. Previja ranjenike i obolele od tifusa i sama obolela od tifusa umreće 1915. Dok gleda kako Arnautin na mrazu zguljuje njegovom drugo delo, a onda ga poliva ledenom vodom dok nije izdanuo u svojoj ledenoj ljusci, dok u kontrastnoj slici svanuća otkriva bledilo lice umrlog druga, sve dok noć ne zatrpa ubice, pesnik je spoznao jedino spasenje. Ljudsku dobrotu u milostivom dodiru leđa ili u toplom dodiru rukovanja. Rastko u Krvskom zabavniku objavljuje kosovske sonete, govoreći da su zajedno izrasli njegova otadžbina i njegov talenat. Ta ružna crna noć, kroz koju nisu proletele kresnice, kako je pisala Isidora Sekulić, prošla je, ali se nije zaboravila. 20-godišnji Rastko piše poemu Veliki drug za spomen na 30.000 svojih vršnjaka koji pomreše u Albaniji. Rastko piše roman Dan šesti o psihološkim doživljajima nadljudske patnje, uništavajućeg i unižavajućeg bola koji sve čovekove fizičke i duhovne manifestacije svodi na golu egzistenciju, grabljene napred u veličanstveni obećani život izbeglica, otet od švapskog uršuma, arnautskog noža, mraza prokletija, zuba gladnog psa ili kurjaka, aveti gladi i bolesti u ime golog preživljavanja. Boško Tokin, dobrovoljac, pisac romana Terazije, autor manifesta zenitizma zajedno sa Nicićem, potom i Sibe Milačić, Hrvatska kvara, koji je ušao u okvire srpske književnosti. Dobrovoljac napisao je manifest Kosmiza, jedan izvod koji bi mogao da bude program. Objavljene zbirke, knjiga večnosti, knjiga sa 7 pečata, čitajući apokalipsu i beskonačnost. Stevan Bešević, pesnik, pripovedač, dramatičar, deči pisac, važnija dela, Pobratimi, Moji zapisnici, Na Golgotu, Snovi iz dečijeg carstva. U toj koloni je i Vladimir Stanimirović, rodoljubiv pesnik, napisao epitaf na groblju srpskih vojnika na Krfu, poemu Izgnanici, Albanska odiseja u 3 dela, Polska bolnica. Dragoljub Filipović, autor zbirki Krvave strune, Kosovski božuri, objavljeni u Krvskom zabavniku, Moravske davorije. Svih tih ratnih godina u izbeglištvu čuva grumen zemlje koji je poneo iz zavičaja. Milisav Jelić objavljuje Srbijanski venac, ciklus pesama, sa stihovima Vreme leće, banuće proleće, mrtve čete slobodu su dale. Setite se devojke sa cera, kad prođete kosom od diverka, naberite bokore biserka, razastrite zelenkade pera, tu je jedno srce od bisera. Drakiša Vasić, pripovedač i romansijer, učesnik i Prvog i Drugog svjetskog rata, ideolog u pokretu Draže Mihajlovića, spaljen 1945. na Lomači u Jasenovcu, dopisni član Srpske kraljevske akademije. Njegova važnija dela su Utuljena kandila 1922. Pripovetke o povlačenju preko Albanije, Crvene magle te iste godine, romansa sa antiratnom tendencijom, kao i istoriografska knjiga 903. Publicistička knjiga Karakter i mentalitet jednog pokoljenja. Pisac Hemingwayevske snage po New York Tribune govorio je da će, ako preživi rat, osnovati katedru za mržnju prema Englezima zbog odnos Engleza prema pokretu Draže Mihajlovića. Živojin S. Devečerski, pripovedač i pesnik, učesnik povlačenja preko Albanije, boravio na Krfu i u Francuskoj pisao radove iz oblasti pravne literature. Neki rukopisi su mu izgubljeni za vreme Prvog svjetskog rata. Važnije zbirke pripovedaka među svojima, Zbojnih polja, Carstvo mrtvih, Zvonovi srca. Aleksandar Đurić, učesnik Balkanskih i Prvog svjetskog rata, pisac ratnih realističkih romana, Strašna godina, Bez otadžbine, Ka pobedi, 912. Aleksandar Vidaković, prošao albansku Golgotu, potom se školovao u Engleskoj, dopisnik američkih i sadanih beogradskih novina. Poznat je njegov roman Marin Sorgo o starom Dubrovniku. U izbjegličkoj koloniji najznačajnijih srpskih pisaca je i Srbin bez ijedne kapi srpske krvi, poreklom poljski Jevrejin, pesnik, esejista, pripovedač, prevodilac, parodičar, polemičar, Stanislav Naver. Ukazivao je na neprekinutu trajnu univerzalnu nit od Vizantije preko Filipa Višnjića do Laze Kostića, na ono nešto što daje uzlete i što nas je upisalo u osnovu istinskih kulturnih vrednosti. Veliki deo svoje stvaralačke energije utrošio je za menjanje postojećih odnosa u srpskoj književnosti i rušenje utvrđene hijerarhije estetskih vrednosti. Kao i Rastko Petrović, i on je jedan od 1300 kaplara dobrovoljaca. Sa majkom Ružom prošao je albansku Golgotu. Na Krfu objavljuje prvi deo speva Nemanja. Na njegovom grobu upisani su stihovi nastali na Krfu. Izgura smo, izdura smo, izgrca smo, iskičini smo, svakom obraz osvetla smo, sve od sebe sobom da smo, orašima oblista smo, odagna smo, ogreja smo, kao sunce prosija smo, odole smo, otraja smo.
Yeah.
Stevan Jakovljević, profesor Beogradskog univerziteta, predsjednik Udruženja književnika Srbije, dopisni član Srpske akademije nauke i umjetnosti, oficir u Prvom svjetskom ratu. Jakovljević je tokom ratnih godina imao mogućnosti da vidi i lično doživi težinu ratnih razaranja, da se u neprestanoj borbi povlači i najzad napusti tle Srbije, nastavljajući put preko gudura Albanije, sve do Jadranske obale i dalje do Krfa i Francuske. Ali to nije bio kraj mučeničke odiseje. Usledila je teška borba za oslobođenje, konačno završena 1918. Sve te događaje opisao je u romanu Srpska trilogija. Srpska trilogija bila je jedan od najčitanijih romana između dva svjetska rata. 6 izdanja objavljena su kod G.C. Kona. 7. izdanje štampala je Srpska književna zadruga. Ukupno je ovom romanu objavljeno 150 prikaza, a jedno vreme bio je i obavezna lektira za studente slavistike na Moskovskom univerzitetu. Roman je preveden na nekoliko svjetskih jezika. Prvi deo ovog troknjižja, 914. govori o početnim ratnim strahotama, o povlačenju malene i izmučene srpske vojske. Zbijeni u Mačvi, opkoljeni vodom sa svih strana, jurili su pukovi s jednog kraja na drugi da bi odoleli neprijateljskoj navali. Šume su isečene, crkve porušene, kuće popaljene. Zemlja je izgažena, usevi uništeni. Sa ledenom mirnoćom, bez suza, podnosio je narod muke i sa titanskim naporom odbijao najezdu nadmoćnijeg neprijatelja, jer šuma će izrasti, zemlja će roditi, ali najteže je biti rod. U drugom delu pod krstom opisuje stradanje srpske vojske, povlačenje preko Albanije, brojne smrti, napade arbanačkih plemena, tifus, glad. Treći deo, Kapija slobode, opisuje oporavak srpske vojske i njenu nepokolebljivu odlučnost da se bori do konačne pobede i povratak u otadžbinu. Čuvena spisateljica Milica Jakovljević, poznata pod pseudonimom Mirjam, je sestra Stevana Jakovljevića. Milutinu Skoković, ili Mita Tuga, kako su ga prijatelji zvali, nije mogao da preživi opšte rasulo i povlačenje srpske vojske 1915. Beznađe u kome se našao, sav srpski narod shvatio je i kao svoj vlastiti poraz, piše. Ja sam taj umorni galeb koji pada na stenu da se na nju odmori. Padaju iluzije i kriv se po debeli meki prvi sneg. Osjećam kako mi srce drhti, meni je zima. U Kuršumliji, u jednom starom hotelu, proveo je 20 mučnih dana. Pritisnut ogromnom tugom koja se nadvila nad Srbijom, u mestu gde nikoga nije poznavao, odlučio je da završi život u nabujalim talasima reke Kosanice. U knjizi 915. Branislav Nušić, čiji je sin jedinac Strahinja Ban, kao đak dobrovoljac pao na braniku otadžbine te iste 15. ovako opisuje ovaj događaj. Sad baš stigla depeša iz Kuršumlije. Milutinu Skoković, književnik, skočio u Kosanicu i udavio se. I Branislav Nušić je prešao preko Albanije, uređivo je srpski jug, stigao do Italije, Švajcarske i Francuske. Njegova 915. predstavlja snažno svedočanstvo ratnih strahota. Ivo Čipiko, Hrvat koji je govorio "Zaneh se i postah Srbinom", objavu Prvog svjetskog rata dočekao je u Nišu kao dopisnik italijanskog mesađera. Njegovi ratni dnevnici prikazuju izuzetno teško stanje naših bolesnih vojnika na ostrvu smrti Vidu, ali i razgovore sa srpskim političarima i članovima vlade u Solunu. Veći deo ratnih godina proveo u Solunu, gde je u delima Na pomolu 1916. iz ratnih dana i solunskih borbi 18. doprineo da mnogi važniji događaji budu sačuvani za potomstvo. On si oprostio od Milutina Bojića rečima: "Jadni moji Milutine, pesniče strasna života i otadžbinske ljubavi, mrtvi pesniče bez domovine. Milutine, mi te tužni u tuđini, mi izgubljeni u tuđini i ostavljamo s Bogom." Veljko Petrović, vojnik u štabu Moravske divizije drugog poziva, po pozivu prelazi u Niš i postaje jedan od urednika savremenih pitanja. Po prelasku Albanije upućen je u Ženevu, u novinarski propagandistički biro, kasnije predsjednik Matice Srpske, akademik. Zbirkama rodoljubive pesme na Pragu on uspješno obnavlja srpsku rodoljubivu poeziju, dajući joj novu sadržinu i obogaćujući je novim ritmovima. U proznom delu umetnički oživotvoruje vojvođanski svet i daje panoramu svih društvenih slojeva. Još jedan vojvođanin, Todor Manojlović, avangardni pesnik, saradnik zabavnika, kasnije aktivan član grupe Alfa i urednik biblioteke Albatros. U pesmi Parijska jutra, Guillauma Apollinera i Andrija Adija, uspješno opisuje raspoloženje umetnika početkom 20. veka, senzibilitet modernističke i avangardne generacije koja je nastupila kad su zagrmeli topovi. Ilija M. Braković, pravnik i pesnik iz Bratonožića, selo Vilac, kao srednjoškolac sa još 70 drugova, još 1013. odlazi na Cetinje, gdje čeka ratni raspored. U Prvom svjetskom ratu dobrovoljac, imao je čin vodnika pri odbrani Beograda. Nakon pada Beograda, počelo je odstupanje srpske vojske pravcem Kragujevac-Kraljevo-Peć. Braković je očajan kao i svi drugi borci, zbog toga što je vojska bila prinuđena da uništi tešku artiljeriju i sva prevozna sredstva. Dobija čin potporučnika i čet od 120 vojnika. Gledajući smrti u oči, suočava se sa još jednom strahotom. Video je kako je samo u jednom mjesecu, početkom februara 1916. sa ostrva Vida u plavu grobnicu spušteno 16.200 mrtvih Srba. Piše tekstove za francuske novine, kao i patriotske pesme, koje će kasnije štampati u zbirci do Morotke i Prekomorke, objavljene tek 1940. godine. Dušan Vasiljev, najtužniji naš pesnik, sa samo 18 godina, najdublje i najpotpunije osjetit će krvavu ratnu dramu na frontu u Pijavi, baš kao i u pesmama Georga Trakla i Vasiljev u nizu pesama, od kojih su najpoznatije Čovek peva posle rata i Plač matere čovekove, objavljene dve godine nakon njegovog odlaska na italijanski front, snažno ističe antiratne tonove i prizore nasilnog umiranja, raspadanje ljudskosti, traganje za Bogom i odbacivanje Boga, haotične slike sveta, poricanje svih moralnih normi, osjećanje nemoći i užasa pred stravičnim slikama svetske klanice izbija iz svakog njegovog stiha. Mi srećni nismo bili, nismo oprali na vrelu bratstva oči, nego smo u groblju na hladnoj kamenoj ploči slušali kako majka za sinom cvili, piše u pesmi Pokoljenje. Humana pacifistička lirika Dušana Vasiljeva odudara od dotadašnje rodoljubive poezije. Poslušajmo sljedeći stih. Jedne sam noći na mrtvoj straži zaspao, i kad sam se probudio, oko mene je dah večne smrti bludio. Neko se mojih cvetnih aleja dotako, i ja sam zaludu plakao, i zaludu sam im tepao. Zvonkom rimom blistavih epopeja, i onda, da li je bilo smisla uopšte se i roditi, pita se u pesmi o mojoj duši. Dušan Vasiljev prvi je po redosledu smrti. On je svoju poruku gneva na rat, na društvene nepravde, svoju mladalačku rezignaciju i tugu iskazao brzo u kratkom luku modre pesničke svetlosti. Pesnik koji se voli kao neko koji je stradao za nas, pisao je Miodrag Pavlović o ovom 24-godišnjem pesniku. Miloš Crnjanski, regrutovan je kao vojnik Austro-Ugarske monarhije, ranjen na frontu u Galici, gdje boravi u bolnici, u vojnoj bolnici i sanatoriju. Ja sam se formirao, kaže Crnjanski, posljednje godine pred rat u ratu, u hapsu i na ratištima, kao prost austrijski vojnik. Ja sam patio, bolovao, bežao i jurišao. Spavao sam među mrtvacima. Taj rat neću i ne mogu da zaboravim. U tih 5 godina u bolnicama i logorima pisao sam Masku, Dnevnik o Čarnojeviću i svoje pesme. Onome što sam tada osjećao i mislio o čovečanstvu, o rastancima i patnjama, o uzaludnosti, hoću da budem veran i dosledan. U velikom haosu svjetskog rata bio sam nepokolebljiv u svojim tugama, zamišljenosti i mutnom osjećanju samoće. Poemu Srbija Crnjanski piše na Krfu 1925. godine. Ovu poemu vidimo kao drugo srpsko pesničko opelo, ali i vaskrsnuće. Prvo je Bojićeva Plava grobnica. Nad najčudesnijom, fizički najtragičnijom i metafizički najdubljom istinom smrti na svetu, nad vodama Jonskog mora između osunčanog Vukodlaka, ostrva Vida i svetlosti Nade, luke, grada i ostrva Krfa, Miloš Crnjanski drži opelo. Poljac je vaznesen u zelenom vrtlugu iz bezna, gdje su s kamenom o vratu, umjesto kovčega, pobacani srpski ratnici, dok sa neba je u svet oticala noć zvezdana, a u njegovoj duši vejale su uspomene guste, širom i daljem snom i javom. Ovo je pesma i noćnog i dnevnog viđenja. U noćnom viđenju, iz unutrašnjeg neba pesnikova, dečaka u tuđini, porođena je Srbija koja ga je hranila samo glasom, a ne klasom, u nemoći detinjstva, koju je samo rajski znao, ali ne i dodirom, već disanjem, i koju je zavoleo i oboleo brigom za tebe za ceo život. U ovom viđenju je nebeska Srbija, Srbija sabrana u Logosu, za čiji tamni jaz lepote pesnik žudi i ludi, a dobio je skoro identično ono što i mi danas ostavljamo svojim potomcima, sjaj što mi još osta pod bolnim očnim kapcima. Rodoljubivo pesništvo, kako je ispisivala istorijska i nacionalna tragedija srpskog naroda, verodostojno je označilo ne samo misaono osjećajnu skalu različitih unutarnjih osjećanja, već i usaglašenost sa dramatikom celog otadžbinskog prostora, njegov duhovni hod kroz to ratno vreme, odnosno njegov viševekovni stradalnički put. Srpsko pesničko i istorijsko biće, zaranjeno u belo povesno prošlosti, istovremeno se i kroz stradanja u novom vremenu preobrazilo u čiste pesničke oblike, u višesmerni putokaz ljubavi, dobrote, vere i nade. Pesnici otadbinske ljubavi, pesmama bola i ponosa, iskazali su estetsku i etičku dimenziju trajanja i istrajavanja u jednom nesagledivom tragičnom vremenskom ponoru nad kojim se strepim i dan dalji naginje srpstvo. Pesnici otadbinske ljubavi pronašli su reči zlatne i teške, reči smerne i viteške, reči od staroga srebra i od nove nežnosti, reči carske i reči sebarske, i njihovim prozirnim nitima najčvršće povezivali večno živu vatru rođenja i smrti.
Bila je to priča Milice Kralj o srpskim pjesnicima u Prvom svjetskom ratu. U sljedeću emisiju najavljujemo razgovor o heroinama ove velike ratne epopeje. Do tada pozdravljaju vas Danilo Radović i Slavko Živković.